Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Լոբին և լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրներում որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը այդ երկրի քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է։ Այս երկրի որոշումներ մշակող և որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները, այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում նաև ճիշտ հասկանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում քաղաքական վարքագծերը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքից, ընկերակցեք ինձ լոբին և լոբիստը Միացյալ Նահանգներում պոդքասթի ընթացքում ծանոթանալու ԱՄՆ-ում լոբինգի տեսակներին և նշանակությանը։ Մինչ այժմ 9 էպիզոդներում քննարկել ենք Միացյալ Նահանգներում լոբինգանող տարբեր խմբերի դերակատարությունը։ Այս էպիզոդում, որը 10-րդ էպիզոդն է, ուսումնասիրելու ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իշխանության կառուցվածքում դեղագործական արդյունաբերության լոբիի, ինչպես նաև արտաքին ու պաշտպանության քաղաքականության լոբիի դերակատարությունը։ Սակայն մինչ մեր պոդկասթի 10-րդ էպիզոդին անցնելը, դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում և թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդում, հետևելով մեզ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով և նրա սոցիալական ցանցերի էջում, և օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդքասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ, անցնենք լոբին ու լոբիստն ԱՄՆ-ում ոդքասթի 10-րդ էպիզոդին։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին բաղկացած է դեղագործական ընկերություններից, առողջապահական ապրանքներ և սննդային հավելումներ արտադրող ընկերություններից, ինչպես նաև դրանց վաճառողներից ու դիստրիբյուտորներից։ Այս լոբին անկասկած Միացյալ Նահանգների ամենամեծ լոբիներից է, որին նախընտրական վճարների չափով հավասարվում է միայն ապահովագրական արդյունաբերության լոբին։ Դեղագործական լոբիի գործունեության պատմությունը սկսվում է 1906 թվականից սննդամթերքի և դեղերի առողջության պաշտպանության մասին առաջին դաշնային օրենքի հաստատմամբ։ 30-ականներին այս լոբիի և ամերիկյան օրենսդիրների հարաբերությունները մտան հատուկ շրջան, ինչը պայմանավորված էր այն օրենքի հաստատման շուրջ ծավալված բանավեճով, որը դեղագործներից պահանջում էր առողջության վկայականը ստանալ նախքան իրենց արտադրանքը վաճառելը, և փաստորեն դեղագործական լոբինգը կատարողական բնույթ ստացավ։ Այս հարաբերությունները դարձյալ շրջադարձային կետի հասան 60-ականներին, այս անգամ դեղերի անվտանգության և առողջության հետ մեկտեղ դեղերի արդյունավետության վկայական տրամադրելու մասին օրենքի հաստատման պատճառով։ Այս զարգացումների շարքը հանգեցրեց մի լոբի ձևավորմանը, որը տարեկան մեծ գումարներ է ծախսում դաշնային կամ նահանգային մակարդակով լոբինգի վրա, պաշտպանելու իրենց շահերը։ 1999 թվականից մինչև 2006 թվականը դեղագործական լոբին ավելի քան $582 միլիոն է ծախսել լոբիստական գործունեության և նախընտրական օգնության վրա։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին ավանդաբար աջակցում է հանրապետական կուսակցությանը, ինչպես Միացյալ Նահանգների արդյունաբերական լոբիների մեծ մասը, և նրա օգնության գրեթե 70%-ը տրամադրվում է այս կուսակցությանը։ Իհարկե, այն ժամանակաշրջաններում, երբ դեմոկրատները զբաղեցնում էին Սպիտակ տունը կամ կոնգրեսի և սենատի մեծամասնությունը, վերահիշյալ լոբի աջակցությունը ուղղված էր դեմոկրատներին, իսկ դեմոկրատ թեկնածուները նույնպես վայելել են դեղագործական արդյունաբերության լոբիի աջակցությունը։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբիստական վճարումների մեծ մասը գնում է դաշնային մակարդակով լոբինգին։ Դեղագործները աշխատանք են ընդունում տարեկան ավելի քան 1000 պրոֆեսիոնալ լոբիստների և լոբինգ են անում կառավարության գրեթե բոլոր մակարդակներում, կոնգրեսից և սենատից մինչև Սպիտակ տուն։ Սա պատճառ է դարձել, որ նահանգային իշխանությունները չեն ցանկանում վտանգել նշված արդյունաբերական ոլորտների շահերը։ Օրինակ, թեև աշխարհի 20 խոշորագույն դեղագործական ընկերություններից 9-ը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, սակայն այս երկրում դեղերի գինը շատ բարձր է եւ մեծ ծախսեր է պարտադրում ամերիկյան հասարակությանը։ 2005 թվականի հունվարին դեմոկրատ սենատոր Էդվարդ Քենեդիի խոսքով Միացյալ Նահանգներում դեղագործական արդյունաբերության կողմից դեղերի շուկայի մենաշնորը ամերիկացի ժողովրդին տարեկան արժենում է հավելյալ $38 միլիարդ. Ամերիկյան 20 խոշոր դեղագործական ընկերություններ իրենց երկու առևտրային խմբերով, Ամերիկայի դեղագործական հետազոտությունների եւ արտադրության ասոցիացիայի եւ կենսաբժշկական ընկերությունները ներկայացնող կենսաբանական արդյունաբերության կազմակերպության հետ միասին 1998-ից 2004 թվականներին լոբինգ են արել ավելի քան 1600 օրինագծերի շուրջ, որոնք կարող են փոխել երկրի ապագան հոգուտ սպառողների եւ չեզոքացրել են դրանք։ Իրենց ոչ համահունչ օրինագծերը չեզոքացնելուց բացի նրանք կարողացել են բարձրացնել իրենց ցանկալի խնդիրները եւ իրականացնել դրանցից շատերը, ինչպիսին է Կանադայից դեղերի ներմուծումն արգելող օրենքը։ Բացի կոնգրեսից եւ սենատից դեղագործական արդյունաբերության լոբին մեծ ազդեցություն ունի գործադիր իշխանության եւ նրա վերահսկողության տակ գտնվող կազմակերպությունների վրա։ Դեղագործական արդյունաբերության լոբին տարեկան մեծ գումարներ է ծախսում սննդամթերքի եւ դեղերի գործակալությունում, առողջապահության նախարարությունում, նախագահի գործադիր մարմնում, Medicare եւ MedisAid ծառայությունների կենտրոններում եւ Միացյալ Նահանգների առևտրային ներկայացություններում լոբինգի համար։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ դեղագործական ոլորտի լոբին կարողացել է պաշտպանել իր շահերը։ Այս շահերը ներառում են սննդի եւ դեղերի դաշնային գործակալության սահմանափակումների նվազեցումը, դաշնային կառավարության կամ նահանգների իշխանությունների կողմից գների վերահսկման եւ որոշման կանխումը, դեղագործական արդյունաբերության աշխատանքի եւ առևտրային օրենքներում ներգործող գործակալությունների վրա ազդելը, համահունչ օրենքների ընդունումը եւ սահմանափակող օրենքների ընդունման կանխումը կամ չեզոքացումը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին եւ պաշտպանության քաղաքականության լոբին վերաբերում է այս երկրի ներքին ազդեցիկ այն խմբերին, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ձգտում են ազդել եւ ձևավորել Միացյալ Նահանգների արտաքին եւ պաշտպանության քաղաքականությունը։ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության երկրորդ հոդվացի համաձայն նախագահն է գլխավորում այս երկրի պաշտպանական եւ արտաքին քաղաքականությունը, եւ այդ քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը կատարվում է նրա կողմից կոնգրեսի եւ սենատի հաստատումից հետո վերջինների վերահսկողության ներքո։ Թեև երբեմն նկատվել է, որ կոնգրեսը եւ սենատը անմիջական եւ ակնառու դեր են խաղացել վերոհիշյալ քաղաքականության ձևավորման գործում և իրականում ստանձնել են նրանց ղեկավարումը, բայց կրկին նշված քաղաքականությունների մշակումն ու իրականացումը տեղի է ունենում կառավարության և գործադրի համակարգի ներսում։ 70-ականներից հետո նկատվում է, որ պաշտպանական և արտաքին քաղաքականությունները մշակող համեմատաբար փակ և նախագահային ենթակա համակարգը փոփոխության է ենթարկվել և աստիճանաբար իր տեղը զիջել է ավելի բաց ու բազմակարծության համակարգին։ Նոր համակարգում թեև նախագահը դեռևս համարվում է ամենակարևոր դերակատարը, սակայն նա ստիպված է համագործակցել կոնգրեսի և սենատի, հասարակական կարծիքի, ազդեցիկ խմբերի և լրատվամիջոցների ճնշման տակ գտնվող արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության բարդ բյուրոկրատական համակարգի հետ։ Նոր համակարգում ազդեցիկ խմբերը, բացի իրենց թվականակի մեծացումից, բարձրացրել են նաև իրենց ազդեցության մակարդակը և պասիվ վիճակից անցել ակտիվ վիճակի։ Քանի որ այս խմբերը ներկայացնում են մարդկանց և սոցիալական խավերի լայն շրջանակ, սկսած Սպյուրքից մինչև ներքին անկախ խմբեր, նրանք կարծիք են արտահայտում Միացյալ Նահանգների արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության հարցերի մեծ մասի վերաբերյալ, և ձգտում են հնարավորինս ազդեցություն գործել իրենց շահերին համապատասխան։ Ներկայումս արտաքին և պաշտպանության քաղաքականության լոբին բաղկացած է երկու կարևոր խմբերից՝ էթնիկ և սպյուրքյան խմբերից, որոնք հետապնդում են իրենց սեփական էթնիկ և կրոնական շահերը։ ինչը քննարկվել է նախորդ էպիզոդներում, եւ վերլուծական կենտրոնները կամ դրական մտածողության խմբերը, որոնք վերջին կես դարում դարձել են կարևոր պարադիգմ վերոնշյալ քաղաքականության որոշման ու իրականացման հարցում։ Միացյալ Նահանգներում վերլուծական կենտրոններն են այն կազմակերպությունները, հաստատությունները, ընկերությունները կամ խմբերը, որոնք ի լրում են տարբեր քաղաքական, տնտեսական, պաշտպանական, անվտանգային, սոցիալական եւ այլ ոլորտներում հետազոտությունների աջակցել են կոնկրետ գաղափարների կամ նպատակների։ Տրամադրելով փորձագիտական կարծիքներ խորհրդատվության, ցուցումների եւ լոբինգի տեսքով, նրանք ձգտում են դրանց իրականացման ու կյանքի կոչմանը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին հարաբերությունների խորհրդի նախագահ Ռիչարդ Հասը գտնում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին եւ պաշտպանության քաղաքականության ձևավորման վրա ազդող տարբեր գործոնների թվում կարևոր եւ եզակի դեր ունեն ուղեղային կենտրոնները։ Արևմտյան Օնտարիոյի համալսարանի քաղաքական գիտությունների պրոֆեսոր Դոնալդ Աբելսանը գտնում է, որ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնները կարող են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդել երկրի քաղաքականության եւ որոշումների կայացման գործընթացի վրա, իսկ քաղաքական գործիչներն էլ շահագրգռված են օգտագործելու նրանց առաջարկությունները։ Ըստ Բրուքինգսի ինստիտուտի տնօրեն Ստրապ Թալբոտի, ուղղային կենտրոններն օգնում են քաղաքական համայնքին նոր քաղաքականություն մշակելու եւ որթեգրելու հարցում, ներկայացնելով իրենց վերլուծություններն ու հետազոտությունների արդյունքները եւ հիմք են ստեղծում առկա քաղաքականությունը վերանայելու եւ փոխելու համար։ Ամերիկյան քաղաքական համակարգի ապակենտրոնացված բնույթը, կուսակցական պատկանելիության պահանջի բացակայությունը եւ մարդասիրական հիմնադրամների կողմից մեծ ֆինանսական ռեսուրսների ներարկումը վերջին կես դարում ուղեղային կենտրոնների թվականակի եւ դրանց արդյունավետության զգալի աճի պատճառ են դարձել։ Պատմականորեն ուղեղային կենտրոնների առաջացումն ու աճը կարելի է բաժանել 4 տարբեր ժամանակաշրջանների։ Առաջին շրջանում ուղեղային կենտրոնները հետազոտական հաստատությունների ձևաչափով են։ Այս շրջանը սկսվել է 1900-ականների սկզբից եւ շարունակվել մինչեւ 50-ական թվականը։ Այս ժամանակահատվածում, հիմնվելով ամերիկացի մտավորականների եւ համալսարանների դասախոսների մտահոգության եւ դրդապատճառի վրա, ստեղծելու այնպիսի ինստիտուտներ, որտեղ մասնավոր եւ պետական ու հանրային հատվածի փորձագետներն ու ղեկավարները կարող են քննարկել կարեւոր համաշխարհային եւ ազգային հարցեր, հիմնադրվեցին հաստատություններ, ինչպիսիք են Կարնեգի հիմնադրամը միջազգային խաղաղության համար 1990 թվականին, Հուվերի ինստիտուտը 1919 թվականին, Արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը 1921 թվականին, Բրուքինգսի ինստիտուտը 1927 թվականին եւ Enterprise ինստիտուտը 1943 թվականին։ Այս ժամանակաշրջանում ստեղծված այս եւ այլ ինստիտուտներն իրենց առաջնահերթությունը տալիս էին միայն շատ ճշգրիտ գիտական հետազոտությունների եւ հասարակական կարծիքի ու առաջնորդների իրազեկման ու ուսուցման վրա։ Թեև նրանց անդամները խորհուրդներ էին տալիս քաղաքական գործիչներին, սակայն նրանք խուսափում էին ուղղակիորեն ազդել տարբեր ոլորտներում, այդ թվում պաշտպանության եւ արտաքին հարցերում կառավարության քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից, Միացյալ Նահանգների գլոբալ դիրքի բարձրացումից եւ Սարա պատերազմի մեկնարկից հետո այս երկրի ղեկավարները զգացին ուղեղային կենտրոնների գիտելիքների փորձի կարիքը, որպեսզի կարողանան դրանց օգնությամբ լավագույն կերպով ձևակերպել եւ իրականացնել իրենց ազգային անվտանգության քաղաքականությունը։ Այս ժամանակ ուղեղային կենտրոնները թևակոխեցին գործնեության նոր շրջան եւ դարձան պետական կապալառուններ։ Այս շրջանում ծնվեցին նոր վերլուծական կենտրոններ, ինչպիսիք են Round ինստիտուտը, Hudson ինստիտուտը եւ Urban ինստիտուտը։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը խորհրդատվական պայմանագրեր կնքեց այս հաստատությունների հետ։ Խորհրդային միության փլուզումից, կապի եւ հաղորդակցության հեղափոխությունից եւ տեղեկատվության պայթյունից հետո սկսվեց ուղեղային կենտրոնների գործունեության նոր շրջանը, որը հայտնի է որպես կողմնակից ուղեղային կենտրոնների առաջացում։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում ոչ մի վերլուզական կենտրոն չի կարողացել ունենալ այնպիսի մեդիա ներկայություն, ինչպես կողմնակից ուղեղային կենտրոնները, համատեղելով քաղաքական հետազոտությունները ագրեսիվ մարքեթինգային տեխնիկայի հետ, երրորդ շրջանի ուղեղային կենտրոնները հայտնվեցին ազդեցիկ խմբերի տեսքով եւ հիմնարար փոփոխություն ստեղծեցին վերլուզական կենտրոնների բնույթի ու դերակատարության մեջ։ Ի տարբերություն առաջին շրջանի ուղեղային կենտրոնների, որոնք ավելի շատ հետաքրքրված են քաղաքական բանավեճերով եւ հետազոտություններով, քան քաղաքական ներգործությամբ, Կողմնակից ուղեղային կենտրոնները ջանք չեն խնայել փոխելու Միացյալ Նահանգների արտաքին և անվտանգության քաղաքականության ուղղությունն ու բովանդակությունը իրենց տեսակետներին, նպատակներին և պատկանելիությանը համահունչ։ Սա պատճառ դարձավ, որ մյուս վերլուծական կենտրոնները գիտակցեն կառավարության քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա ազդելու կարևորությունը և այն մտցնեն իրենց օրակարգում։ Այս շրջանի կարևոր ուղեղային կենտրոններից կարելի է նշել միջազգային և ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնը 1962 թվականին, Heritage հիմնադրամը 1973 թվականին և K2 ինստիտուտը 1977 թվականին։ Բայց ուղեղային կենտրոնների գործունեության վերափոխումներն այստեղ չավարտվեց։ Իրենց պատասխանատվության շրջանի ավարտից հետո նախագահները ձեռնամուխ եղան հիմնադրամների և ուղեղային կենտրոնների ձևավորմանը իրենց քաղաքականության շարունակականության համար։ Այս շրջանում խոսվում է ժառանգություն ունեցող ուղեղային կենտրոնների մասին։ Ամերիկյան վերլուծական կենտրոնների վերջին սերունդն են կազմում ժառանգություն ունեցող ուղեղային կենտրոնները, ինչպիսիք են Քարթերի կենտրոնը կամ Նիքսոնի կենտրոնը, որոնք ստեղծվել են Ամերիկայի նախկին նախագահների կողմից կենդանի պահելու իրենց արտաքին կամ ներքին քաղաքականության ժառանգությունը։ Այս ուղեղային կենտրոնները փորձում են իրենց հիմնադրամների գաղափարներին համահունչ քայլեր ձեռնարկել հետազոտություններ կատարելով և դրանց արդյունքները հրապարակելով որոշ քաղաքական, պաշտպանական, անվտանգության և այլ ոլորտներում։ Ընդհանուր առմամբ վերլուծական կենտրոնների գործունեությունը Միացյալ Նահանգներում կարելի է 4 մասի բաժանել։ Առաջինը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հետազոտությունների անցկացումն է, երկրորդը հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքների տպագրումն ու հրատարակումն է գրքերի, զեկույցների, հոդվածների և այլնի տեսքով։ Երրորդ քայլում իրենց հետազոտությունները հրապարակելուց հետո վերլուծական կենտրոնները մի կողմից ձգտում են ազդել քաղաքականության մշակման գործընթացի, մյուս կողմից հանրային կարծիքի վրա։ Ուղեղային կենտրոնների գործունեության նպատակների 4-րդ քայլն է կառավարության ու այլ կառույցներին անհրաժեշտ փորձագիտական կազմի ապահովումը։ Ուղեղային կենտրոնները սահմանել են այդ նպատակներին հասնելու մեխանիզմ։ Խնդիրների շրջանակավորումն ու առաջնահերթության որոշումը ուղեղային կենտրոնների հետազոտողների առաջին խնդիրն է։ Այս փուլում ուղեղային կենտրոնները փորձում են իրենց խնդիրները մտցնել կառավարության կամ կոնգրեսի օրակարգ և ակնթարթային քննարկումներով ազդել խնդրոարարքա հարցերի վերաբերյալ կառավարության կամ կոնգրեսի տեսակետի վրա։ Խնդիրների շրջանակավորման ու առաջնահերթությունների որոշման համար անհրաժեշտ է քաղաքական համակարգին տեղեկատվության և վերլուծության տրամադրումը, քանի որ կառավարության կամ կոնգրեսի անդամները բավարար ժամանակ չունեն հարցերն ուսումնասիրելու և հետազոտելու համար։ Վերլուծական կենտրոնները ստանձնել են այդ խնդիրը և տեղեկատվության տրամադրմանը զուգահեռ փորձում են կողմնակալ վերլուծություններով իրականացնել իրենց նպատակներն ու տեսակետները համապատասխան քաղաքականություն մշակելու ժամանակ։ Ամերիկյան ղեկավար մարմնում որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդելու երրորդ փուլում ուղեղային կենտրոնները վերահսկում են քաղաքական գործընթացները և անհրաժեշտության դեպքում արձագանքում են։ Կառավարության կամ կոնգրեսի կողմից որդը գրած քաղաքական գործընթացների մոնիտորինգը հարցերի շրջանակավորման և տեղեկատվության ու վերլուծության տրամադրման կողքին ուղեղային կենտրոնների կողմից ներգործելու կարևորագույն մեթոդներից են։ Իրենց նպատակներին և հայացքներին նշված միտումների հակասության դեպքում այս կենտրոնները ըստ հարցի կարևորության ձեռնարկում են բազմաթիվ միջոցներ ազդելու համակարգի վրա։ Նրանք փորձում են ճնշում գործադրել կառավարության և կոնգրեսի վրա համագործակցությունը խզելու հանրային լրատվամիջոցներում խնդրոարարքա հարցի հետ կապված նյութեր հրապարակելու և այն սրելու ընտրությունների ժամանակ հակադիր տեսակետներ արտահայտելու համալսարաններում կոնֆերանսներ, հրապարակային դասախոսություններ և իրենց ցանկալի քննարկումներն անցկացնելու, կոնգրեսի և սենատի հանձնաժողովների ու ենթահանձնաժողովների առաջ ցուցմունքներ տալու կամ ելույթներ ունենալու միջոցով։ Ուղեղային կենտրոնները փորձում են այս գործողություններով ստիպել ամերիկյան ղեկավարությանը ընդունել համապատասխան տեսակետը։ Այս տեսանկյունից ուղեղային կենտրոնները հանդես են գալիս հենց ազդեցիկ խմբերի ձևաչափով և օգտագործում են իրենց բոլոր մեթոդները ազդեցություն գործելու համար։ Միացյալ Նահանգներում իշխող համակարգի վրա ուղեղային կենտրոնների ազդեցության մեկ այլ կարևոր մեթոդ է իշխանության, գործադիր մարմնի և կոնգրեսի կառուցվածքում փորձագիտական շրջանակների ապահովումը։ Ուղեղային կենտրոնների փորձագետները տարբեր ձևերով ուղղակիորեն միջամտում են կառավարության և կոնգրեսի քաղաքականության մշակմանն ու որոշմանը և ձգտում են հասնելու իրենց տեսակետներին ու նպատակներին։ Այս մեթոդներից մեկը կաբինետում կամ այլ դաշնային գործադիր կառույցներում պատասխանատվության ստանձնումը։ Պետական շատ պաշտոնյաներ ծառայության ավարտից հետո հաճախ աշխատում են ուղեղային կենտրոններում։ Երկրորդ մեթոդը խորհրդատուի դեր ստանձնելն է նախընտրական խմբերում, հատկապես նախագահական ընտրություններում, անցումային խմբերում և կոնգրեսի կամ նախագահի աշխատակազմի խորհրդատվական խորհուրդներում։ Դաշնային գործադիր մարմինների սեմինարներին կամ համաժողովներին որպես պրոֆեսոր կամ փորձագետ մասնակցելը եւս Ամերիկայում որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդելու ուղեղային կենտրոնների մեթոդներից է։ Կոնգրեսի կամ կառավարության կողմից դիտարկվող թեմաների վերաբերյալ հատուկ զեկույցների պատրաստումն ու ներկայացումը նույնպես կոնգրեսի ներկայացուցիչների կամ Սպիտակ տան որոշում կայացնողների վրա ազդելու միջոցներից է։ Վերոնշյալ մեթոդների կիրառումը թույլ է տվել ամերիկյան վերլուծական կենտրոններին, ի տարբերություն այլ երկրներում իրենց գործընկերների, էական ազդեցություն գործել թե կառավարության և կոնգրեսի քաղաքականության մշակման և դրանց իրականացման գործընթացում, և թե տարբեր հարցերում հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա։ Դե ինչ հարգելուն կնդիրներ, մոտեցանք Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդքասթի 10-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում դեղագործական արդյունաբերության Լոբին և արտաքինու պաշտպանության քաղաքականության գծով Լոբին ուսումնասիրելիս խոսեցինք Միացյալ Նահանգների իշխանության կառուցվածքում այս լոբիստական խմբերի դերակատարության, ինչպես նաև իշխանության հետ նրանց փոխգործակցության մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ կարևոր լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե դեռ չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Ի դեպ, մեր ոդկասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm x.com/radio_armenian t.me/parstoday_arm instagram.com/parstoday_armenian Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Լոբին և Լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Սասանյան դարաշրջանի ավարտից եւ 7-րդ դարում Իրանում իսլամի մուտքից հետո Իրանը թևակոխեց քաղաքական, սոցիալական եւ կրոնական զարգացումների նոր փուլ։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, դուք լսում եք մեկ պատմության 1000 դեմքը հрьяաներն Իրանում խորագրով ոդքասթի 3-րդ էպիզոդը, որտեղ մենք խորը հայացքով ուսումնասիրում ենք հрьяաների ներկայության պատմությունն Իրանում։ Իրանը պատմական արմատներ ունեցող մշակույթով հարուստ երկիր է, աշխարհագրություն, որը դարերի ընթացքում իր մեջ տեղավորել է տարբեր էթնիկ խմբերի, կրոնների և մշակույթների, որոնցից յուրաքանչյուրը որոշակիորեն նպաստել է այս երկրի հավաքական ինքնության ձևավորմանը։ Զրադաշտականներից և քրիստոնյաններից մինչև հայեր, ասորիներ և հրեաներ, Իրանի հիմնական մուսուլմանական համայնքի կողքին բոլորը այս մշակութային խճանկարի մասն են կազմում, որը դարերի ընթացքում Իրանի դեմքը դարձրել է գունագեղ և պայծառ։ Տարբեր փոքրամասնությունների և ենթամշակույթների շարքում հրյանները Իրանի ամենահին ներգաղթյալ կրոնական խմբերից մեկն են։ Մի ժողովուրդ, որը եկել է այս երկիր հնագույն ժամանակներից, հատկապես Բաբելոնի անկումից հետո, և բնակությունը հաստատել Իրանի քաղաքական և մշակութային աշխարհագրության սրտում։ Նրանց ներկայությունը Իրանում ոչ միայն, այլև տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններում միացուլվել է այս երկրի բնիկ և ազգային մշակույթի հետ և դարձել Իրանի սոցիալական կառուցվածքի անբաժանելի մասը։ Նախորդ թողարկման ժամանակ մենք ուսումնասիրեցինք հրյանների շարունակական ներկայությունն Իրանում Աքեմենյան դարաշրջանից հետո, Սելևկյանների դարաշրջանից մինչև Պարթևական ապա Սասանյան շրջանները, և ասացինք, որ չնայած իշխանությունների փոփոխություններին, Իրանի հրեական համայնքը կարողացել է պահպանել իր դիրքերը իրանցիների հարմարվողական և մշակութային հանդուրժողականության ոգու շնորհիվ։ Մեկ պատմության հազար դեմքը ոդքասթի երրորդ թողարկման մեջ մենք ուսումնասիրում ենք հրյանների պատմական ընթացքն Իրանում իսլամի մուտքի սկզբից մինչև ժամանակակից դարաշրջանը, մի ժամանակաշրջան, որն իր բոլոր քաղաքական և կրոնական բարդություններով ցույց է տալիս, թե իրանական հասարակության մեջ ինչպես է հրեական համայնքը կարողացել ապրել և զարգանալ այլ իրանցիների կողքին, պահպանելով իր կրոնական ինքնությունը և նույնիսկ երբեմն դերակատարություն ունենալ այս երկրի գիտելիքների, տնտեսության, մշակույթի և հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Այս պատմությունը համակեցության նարատիվ է, նարատիվ տարբերությունների նկատմամբ ընկալունակ երկրի և այդ տարբերությունների մեջ իրենց մարդկան և ազգային ընդհանրությունները ճանաչած մարդկանց միջև կապի մասին։ Ընկերակցեք ինձ մեկ պատմության հազար դեմքը ոդքասթի երրորդ էպիզոդի ընթացքում։ Հին դարաշրջանի ավարտից և 7-րդ դարում Իրանում իսլամի մուտքից հետո այս երկիրը ականատես եղավ քաղաքական, սոցիալական և կրոնական զարգացումների նոր դարաշրջանի։ Նախկին կառույցները վերափոխվեցին և իսլամը ահռելի արագությամբ տարածվեց Իրանի տարբեր շրջաններում։ Այդուհանդերձ, այս պատմական անցման մեջ կարևորը ոչ միայն նոր կրոնի տարածումն է, այլև դրա ընդունումը որպես իրանական հասարակության մշակութային բազմազանության մաս։ Հասարակություն, որը պահպանելով համակեցության և հանդուրժողականության հին ավանդույթը, իսլամին տեղ տվեց իր սրտում, ինչպես իր մյուս մշակութային բաղադրիչները, և ապահովվեց այնպիսի մի հարթակ, որտեղ այս կրոնի հանդուրժողական կողմերը կնգծվեին ամեն ինչից առավել։ Իսլամը որպես մեծ աստվածային կրոն հատուկ նշանակություն էր տալիս այլ աստվածային կրոնների հետևորդներին։ Իսլամական օրենքի շրջանակներում հրեաները քրիստոնյաների հետ միասին ճանաչվում էին որպես աստվածային գրքին հետևող մարդիկ և վայելում էին որոշակի իրավունքներ, իրավունքներ, որոնք իսլամական իրավագիտության մեջ սահմանվում էին զամմե անվան տակ։ Հետևաբար իսլամական պետությունը օրենքով պարտավոր է պաշտպանել նրանց ունեցվածքը, կյանքը և իրավունքները, այնպես որ նրանց կյանքն ու ունեցվածքը հարգվեն, ինչպես մուսուլմաններին է, և նրանց նկատման ոտնձգությունը արգելված օրենքով և առաջացնում է պատասխանատվություն։ Բացի այդ, կրոնական փոքրամասնությունների, որոնց թվում հետագայում ներառվեցին նաև զրադաշտականները, իրավունքների շրջանակներում նրանք ազատված էին զինվորական ծառայությունից և կարող էին ազատորեն կատարել իրենց կրոնական արարողություններն ու ծեսերը։ Դրա դիմաց նրանք պարտավոր էին իսլամական պետությանը վճարել հատուկ հարկ, որը կոչվում էր ջիզիե։ Այս իրավական կարգավիճակը պայմանները ստեղծեց իսլամական Իրանում հրյանների համար, որպեսզի նրանք շատ ավելի լավ վիճակում լինեին, քան արևելյան ռոմեական կայսրությունում իրենց դավանակիցները, որտեղ նրանք հաճախ բախվում էին խտրականության, հալածանքների և խիստ զրկանքների։ Նման տեսակետի համատեքստում հետ իսլամական Իրանում հրեական համայնքը, որը հայտնի էր որպես Քյալիմինների համայնք, կարողացավ պահպանել իր դիրքը եւ դերակատարություն ունենալ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են բժշկությունը, առևտուրը եւ նույնիսկ մշակույթն ու գիտությունը։ Չնայած երբեմն կային բնական եւ կառուցվածքային սահմանափակումներ, սակայն հրեաների ներկայության եւ գործունեության ընդհանուր մթնոլորտը ավելի անվտանգ եւ բարենպաստ էր, հատկապես այդ ժամանակում այլ երկրների համեմատ։ Մուսուլման աշխարհագրագետ Էսթախրին 10-րդ դարում հստակ նշում է, որ հրյաններն զրադաշտականներից և քրիստոնյաններից հետո կազմում էին Իրանում երրորդ ամենամեծ կրոնական խումբը հիմնական մուսուլման բնակչության կողքին, դիրք, որը ոչ միայն արտացոլում է այս համայնքի տպավորիչ բնակչության թվականակը, այլև ցույց է տալիս նրանց ակտիվ դերը այդ ժամանակվա Իրանի սոցիալական, տնտեսական և մշակութային կյանքում։ Ներկայության և ակտիվության այս մակարդակը անկասկած պայմանավորված էր այն մթնոլորտով, որը Իրանի սոցիալական և քաղաքական կառուցվածքը ապահովել էր տարբեր կրոնական համայնքների ընդունման և զարգացման համար, հարթակ, որը թույլ տվեց կրոնական փոքրամասնություններին ոչ միայն շարունակել իրենց գոյությունը, այլև լինել այս երկրի սոցիալական կառուցվածքի արդյունավետ մասը։ Աբբասյան խալիֆայության ժամանակ, որը տևեց 750-ից մինչև 1258 թվականը, այս ներկայությունը ոչ միայն չնվազեց, այլև դարձավ ավելի խորը և ընդգրկուն։ Բաղդադը խալիֆայության կենտրոնը մոտ էր Իրանին և հանգեցրեց իրանական հասարակության և իսլամական աշխարհի միջև մշակութային և սոցիալական կապերի ընդլայնմանը։ Հրեաները, հատկապես Իրանի խոշոր քաղաքներում, արդյունավետ և երբեմն աչքի ընկնող դեր խաղացին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են բժշկությունը, փիլիսոփայությունը, գրականությունը և առևտուրը։ Այս ժամանակաշրջանի վերջին 1-2 դարերի ընթացքում, որը համընկավ 11-րդ դարի վերջին խաչակրած արշավանքների մեկնարկի հետ, աշխարհի մյուս կողմում հրեական համայնքներ ստեղծվեցին արևմտյան Եվրոպայի շատ մասերում, այդ թվում Ֆրանսիայում, Անգլիայում և Ռենոս գետի շրջակա տարածքներում։ Սակայն նրանք երբեք լավ հարաբերություններ չեն ունեցել քրիստոնյա մեծամասնության հետ, այնպես որ Մոլերոանդ քրիստոնյա մարտնչողների առաջին խումբը, նախքան դեպի Երուսաղեմ շարժվելը մուսուլմանների դեմ կռվելու համար, սկսել է կոտորել Եվրոպայի անհավատներին, այսինքն հրյաններին։ Այս հարցակումները կատարվել են կրոնական քարոզչության և ծայրահեղ քրիստոնեական նախապաշարմունքների ազդեցության տակ։ Նույնիսկ առաջին խաչակրած արշավանքները նախաձեռնած Ռոմի պապ Ուրբանոս 2-րդը պնդում էր, որ մինչև Երուսաղեմ ճանապարհորդության տառապանքներին անցնելը մեր պարտականությունն է ոչնչացնել Քրիստոսի սպանողներին, այսինքն Եվրոպայի հրեաններին։ Խաչակրած բանակների հրամանատարն էլ հայտարարել է, որ ինքը Հիսուսի արյան վրեժը կլուծի հրեաներից և նրանցից ոչ մեկին կենդանի չի թողնի երկրի վրա։ Նման տեսակետները բորբոքեցին հրեաների դեմ բռնության, հալածանքների և կոտորածների ալիք ամբողջ Եվրոպայում։ Ռոմի կաթոլիկ եկեղեցին ավելի հեռու գնաց և հրյանների դեմ հալածանքները բավարար չհամարեց, ուստի ձեռնարկեց ևս մեկ ամոթալի գործողություն։ 1215 թվականին Ռոմի պապ Ինոկենտիոս 3-րդը հրամանագիր է ստորագրել, որ բոլոր հրյանները պետք է հագուստի կրծքավանդակի և մեջքի հատվածում ինչ-որ նշան կարեն։ Քանի որ այդ նշանը պատրաստված էր դեղին կտորից, այն կոչվում էր դեղին նշան, իսկ երբեմն վարկաբեկման նշան, որն ավելի էր նվաստացնում հրյաններին։ Հրյանները ստիպված էին դեղին նշանը կրել կրծքին մյուսներից տարբերվելու համար, նշան, որը նրանց ենթարկում էր վիրավորանքների, ոտնձգությունների և նույնիսկ բռնության։ Նշանի երևալը միայն բավարար էր հարցակում հրահրելու համար։ Նման վտանգներից խուսափելու համար շատ հրյաններ ստիպված են ուսերը կախանել և գլուխները խոնարել, որպեսզի դեղին նշանը ավելի քիչ տեսանելի լիներ։ Նույնիսկ այն տղամարդիկ, ովքեր պատրաստ էին զոհաբերել իրենց կյանքը իրենց կրոնական համոզմունքների համար, ստիպված են քայլել փողոցներով հարկադիր խոնարհությամբ և կրացած կեցվածքով, պարզապես շրջապատի մարդկանց մշտական սպառնալիքից խուսափելու համար։ Նույն այդ ժամանակաշրջանը առանց չափազանցության համարվում է իսլամական երկրներում հրյանների պատմության ամենաբարգավաճ ժամանակաշրջաններից մեկը։ Ըստ 12-րդ դարի արկա զեկույցների և վիճակագրության, այդ ժամանակ աշխարհի հրեական բնակչությունը գնահատվել է մոտ 1.5 միլիոն, նրանցից գրեթե 1.4 միլիոն մարդ, այսինքն նրանց ավելի քան 93% ապրում էին իսլամական երկրներում, նրանց զգալի մասը բնակվում էր Անդալուսիայում, այսինքն Իսպանիայի իսլամական հատվածում եւ այդ պատճառով այդ տարածքներում ապրող հրեաները հայտնեին որպես Սեֆարդներ, որը ծագում է եբրայերենում Իսպանիայի հետ նույնացվող Սաֆարադ տեղանունից։ Այս խումբը խոսում էր լադինո կամ Սեֆարդերեն, իսպանական հրեական լեզվով։ Մյուս կողմից Եվրոպայի քրիստոնեական երկրներում ապրում էր ընդամենը մոտ 100 000 հրեա, այսինքն ամբողջ հրեաների 6-7%-ը։ Այս խումբը հայտնի էր որպես աշկենազներ, անուն, որը կապված էր գերմանական ծագում ունեցող հրեաների հետ։ Նրանք խոսում էին իդիշ կամ գերմանական հրեական լեզվով։ Բնակչության այսպիսի համացրվածքը ցույց է տալիս հրեական մշակույթի կենսունակությունն ու բարգավաճումը այդ ժամանակաշրջանում իսլամական տարածքներում եւ վկայումը այդ ժամանակներում ու այս երկրներում այդ մշակույթի կենսապայմանների արկայության մասին։ Մոնղոլների կողմից Աբբասյան խալիֆայության փլուզմամբ հրեաների իրավիճակը Իրանում ենթարկվեց փոփոխությունների, որոնք երբեմն դրական են, երբեմն դժվար։ Մոնղոլական տիրապետության վաղ տարիներին տարբեր կրոնների նկատմամբ նոր ժամանած կառավարիչների անտարբերության պատճառով հրեաները ապրում են համեմատաբար խաղաղ և ճնշումներից զերծ մթնոլորտում։ Այս ժամանակահատվածում նրանցից մի քանիսը նույնիսկ կարողացան նշանակալի պաշտոններ ստանձնել իշխանության կառուցվածքում։ Այս ժամանակահատվածում մոնղոլական ներխուժման սկզբում, երբ հրեաների մի մեծ բնակչություն տեղափոխվել էր Եգիպտոս, Իրանում հրեա Սադալ-դոլլեհի իշխանության գալուց հետո և Արղուն շահի գահակալության ժամանակ նրանք կրկին գաղթեցին Իրան և Իրանը կրկին դարձավ հրեական բնակչության կենտրոններից մեկը։ Սակայն ժամանակի ընթացքում և հատկապես այն բանից հետո, երբ մոնղոլ իլխաններից մի քանիսը իսլամ ընդունեցին, կառավարության տեսակետը փոխվեց կրոնական փոքրամասնությունների հանդեպ և հրեաների կենսապայմանները նույնպես ենթարկվեցին նոր սահմանափակումների և ճնշումների կրոնական զարգացումների ազդեցության տակ։ 16-րդ դարում Սեֆյանների դինաստիայի վերելքի և շիիզմի պետական կրոն հռչակման հետ մեկտեղ կարևոր շրջադարձ տեղի ունեցավ Իրանի կրոնական և կառավարական կառուցվածքում։ Այս զարգացումը խոր ազդեցություն ունեցավ երկրի կրոնական մթնոլորտի վրա։ Այնուամենայնիվ, կառավարության ընդհանուր տեսակետը կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում հրեաների վերաբերյալ, հիմնված էր աջակցության և համեմատաբար հանդուրժողականության մոտեցման վրա։ Իհարկե, քաղաքականությունը տարբեր է եղել Սեֆյանների տարբեր ժամանակաշրջանում։ Որոշ թագավորներ խիստ վերաբերմունք ունեին փոքրամասնությունների նկատմամբ և որոշ ժամանակներում հրեաները ենթարկվում էին այնպիսի ճնշումների, ինչպիսիք են հարկադիր կրոնափոխությունը կամ սոցիալական սահմանափակումները։ Սակայն այլ ժամանակաշրջաններում մթնոլորտն ավելի ազատ էր և հրեական համայնքը կարողացավ համեմատաբար խաղաղ պայմաններում հաստատվել այնպիսի քաղաքներում, ինչպիսիք են Սպահանը, Շիրազը, Յազդը և Համադանը, և առաջընթաց գրանցել տարբեր, այդ թվում ձեռարվեստի, առևտրի, դեղագործության և արվեստի ոլորտներում։ Սեֆյանների դարաշրջանից անցնելով Ղաջարների դարաշրջան 1789-ից 1896 թվականներին, որը համընկավ արևմուտքի հետ Իրանի ավելի լայն շփումների սկզբի հետ, նոր հնարավորություններ ստեղծվեցին կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում հրեաների համար։ Իրանի հրեական համայնքը աստիճանաբար ձեռք բերեց ավելի համակարգված կառուցվածք, հիմնադրվեցին ավելի շատ սինագոգներ և կրոնական կենտրոններ, խոշոր քաղաքներում ստեղծվեցին հրեական դպրոցներ և ի հայտ եկան ավելի ակտիվ մշակութային հաստատություններ։ Ղաջար կառավարիչ հիմնական մոտեցումը փոքրամասնությունների, այդ թվում հրեաների նկատմամբ, ընդհանուր առմամբ դրական և աջակցային էր։ Նասերեդդին շահի օրոք հրամանագրեր են հրապարակվել, որոնք հրեաների սոցիալական իրավունքները հաստատելով հանդերձ պաշտպանում էին նրանց ոտնձգություններից և խտրականությունից։ Հենց այս ժամանակահատվածում որոշ հրեաներ ազատվեցին ջիզիեից, ոչ մուսուլմանների համար նախատեսված հատուկ հարգից, ինչը քայլ էր դեպի ավելի մեծ իրավական հավասարություն իրանական հասարակությունում։ Բացի այդ, ղաջարական ժամանակաշրջանի վերջում Թեհրանի Ուդլաջան անունով հայտնի թաղամասը ըստ էության հայտնի էր որպես հրեաների թաղամաս։ Այս ժամանակահատվածում հրեաները հիմնականում ունեցան բանկեր, առևտրային տներ, շուկաներ և պաշտպանումքի վայրեր։ Բացի այդ, իրանցի հրեաների երկարատև հարաբերությունները պարսիցոցի ամենամեծ առևտրային նավահանգստներից մեկի, Բասրայի հրեաների, ինչպես նաև Հնդկաստանի և Բոմբեի հրեաների հետ մեծապես նպաստեցին իրանցի հրեաների, մասնավորապես Բուշերի և Շիրազի հրեաների վիճակի բարելավմանը։ Այս ժամանակահատվածում ուշագրավ է որոշ հրեական ներկայությունը Ղաջարների արքունիկում, կանայք, որոնք կարողացել են տեղ գտնել թագավորական հարեմում իրենց գիտելիքների, արվեստի կամ անհատական ինտելեկտի շնորհիվ։ Նույնիսկ մի քանի Ղաջար արքայազներ եւ այլ սոցիալական խմբերի անդամներ իսլամ ընդունած հրեական ունեին։ Այս ներկայությունը, չնայած փոքր եւ սահմանափակ չափերին, Ղաջարական հասարակության տարբեր շերտերում հրեաների սոցիալական ընդունման եւ երբեմն նույնիսկ մշակութային ազդեցության նշան էր։ Թևակոխելով 20-րդ դար, Իրանի հրեական համայնքը, որն այդ ժամանակ ավելի հայտնի էր որպես Քալիմիններ, տերմին, որը հարգանքի եւ իրանական հասարակության մշակութային մոտիկության նշան էր, համարվում էր հասարակության կենթանի եւ դինամիկ հյուսվածքի մասը, ոչ միայն որպես տարբեր կրոնի հետևորդներ, այլեւ որպես հին ցակում ունեցող Իրանի քաղաքացիներ։ Այս ժամանակահատվածում շատ հրեաներ դերակատարություններ ունեցել կրթական, գիտական եւ մշակութային ոլորտներում։ Նրանց նշանակալի ներկայությունը համալսարաններում, գիտական կենտրոններում, բժշկական հաստատություններում, ինչպես նաև արվեստի եւ մշակույթի ասպարեզներում արտացոլում էր այս համանքի հաստատված սոցիալական դիրքը ժամանակակից Իրանում։ Տարբեր քաղաքներում կառուցվեցին նոր սինագոգներ եւ ընդլայնվեցին հրեական մշակութային եւ կրոնական կենտրոնները, ինչը վկայում էր Իրանում հրեաների ներքին աճի, սոցիալական համախմբվածության եւ մշակութային դինամիզմի մասին։ Այս բոլոր ժամանակաշրջաններում իրանցիների մոտեցում հրեաների նկատմամբ վաղեմի համակեցությանը փոխադարձ հարգանքի արդյունք էր։ Նրանց չէին համարում ուրիշներ կամ օտար երկրացիներ, այլ Մովսեսի կրոնին հետևող իրանցիներ, մարդիկ, որոնք տարբերվում էին միայն կրոնով, բայց արմատավորված էին այս երկրում մշակույթով, պատմությամբ, լեզվով եւ ինքնությամբ։ Շարունակվելով այս մոտեցումը, 1979 թվականին իսլամական հեղափոխության հաղթանակը շրջադարձային կետ էր կրոնական փոքրամասնությունների, մասնավորապես աստվածային սուրբ գրքերին հետևող ժողովուրդների նկատմամբ պաշտոնական վերաբերմունքի ձևի մեջ։ Հեղափոխությունից հետո առաջին ամիսներին ընդունվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանադրությունը, և դրա սկզբունքներում հստակ ընդգծվեցին կրոնական փոքրամասնությունների կրոնական մշակութային և սոցիալական իրավունքները։ Իրանի հրեաները, ինչպես զրադաշտականներն ու քրիստոնյաները, ճանաչվեցին որպես աստվածային սուրբ գրքին հետևող ժողովուրդ և սկսեցին վայելել կրոնական ծեսեր կատարելու, մշակութային կենտրոններ հիմնելու և նույնիսկ Իրանի իսլամական խորհրդարանում անկախ պատգամավոր ունենալու օրինական իրավունքները։ Այսպիսով, չնայած 20-րդ դարի բոլոր քաղաքական և սոցիալական փոփոխություններին, Իրանի հրեական համայնքը կարողացավ շարունակել իր գոյությունը և պահպանել իր դիրքը որպես Իրանի ամենահին ու ամենախորը արմատավորված կրոնական փոքրամասնություններից մեկը։ Ներգրավվածություն, որը արմատավորվել է ոչ միայն փաստաթղթերում եւ օրենքներում, այլև իրանական ազգի հավաքական հիշողության մեջ։ Իրանի հրեական համայնքի վայրի վերումներով լի պատմությունից բխում է նարատիվ համակեցության, Իրանի մշակութային ոլորտում ընդունման եւ այս երկրի սոցիալական ու պատմական կառույցների հետ խորը կապերի մասին։ Նարատիվ, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես են նրանք ներգրավվել իրանական մշակույթի սրտում եւ պահպանելով իրենց կրոնական ինքնությունը դարձել այս երկրի պատմության եւ կյանքի անբաժանելի մասը։ Իսլամական առաջին դարերից մինչև Ղաջարների դարաշրջանը եւ Իրանում սահմանադրական հեղափոխությունը, Սեֆյանների դարաշրջանի քաղաքականությունից մինչև Փահլևինների դարաշրջանը եւ վերջապես այնինչ մենք կտեսնենք հաջորդ թողարկումներում մեր օրերում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, նրանց կարգավիճակի վերաբերյալ հրեաները միշտ եղել են այս երկրի քաղաքակրթական հյուսվածքի անբաժանելի մասը։ Չնայած երբեմն նրանք բախվել են մարտահրավերների, խտրականության եւ դժվարությունների, ընդհանուր առմամբ Իրանի մշակութային կառուցվածքը, հենվելով հանուրժողականության երկարատև ավանդույթի վրա, ապահովել է մի հարթակ, որի վրա այս համայնքը կարողացել է ոչ միայն գոյատևել, այլև դերակատարություն ունենալ բազմաթիվ ոլորտներում, ինչպիսիք են գիտությունը, բժշկությունը, արվեստը, առևտուրը և կրթությունը։ Միջնադարում մասնավորապես խաչակրած արշավանքների եւ կաթոլիկ եկեղեցու գերիշխանության ժամանակ Իրանցի հրյանների եւ արևմուտքում ապրող հրյանների միջև իրավիճակի համեմատումը բացահայտում է երկու մտեցումների միջև եղած տարբերության խորությունը։ Մինչ Եվրոպան դարձել էր հալածանքների եւ մերժման վայր, իսլամական աշխարհը եւ հատկապես Իրանը դարձել են հրեական մշակույթի եւ ինքնության անվտանգապաստան։ Այս պատմական տարբերությունը ոչ միայն ցույց է տալիս իսլամական կառավարման կառուցվածքի ռացիոնալ ուչյունը կրոնական բազմազանության խնդրի հետ առնչվելիս, այլև արտացոլում է իրանցինների մշակութային կարողությունը միուսին ընդունելու հարցում։ Այսօր ավելի քան 2500 տարվա պատմություն ունեցող Իրանի հրեական համայնքը շարունակում է ապրել ոչ թե որպես пассив կամ մեկուսացված փոքրամասնություն, այլ որպես իրանցիների մշակութային եւ պատմական գործընկեր։ Իրանի օրենսդրության, հավաքական հիշողության եւ կենսագործնեության իրականության մեջ այս համայնքը իրանական ազգի կենթանի եւ հարգված մասն է։ Այս պատումը վկայում է այն փաստի մասին, որ մշակութային Իրանը պատմության ֆորմալ գծերից այն կողմ եղել է միասին ապրելու, միասնության սրտում տարբերությունները պահպանելու, ինչպես նաև հավատքի ու մարդկության մեջ կապ հաստատող երկիր։ Դե ինչ, հարգելի բարեկամներ, մոտեցանք մեկ պատմության հազար դեմքը հրյաններն Իրանում խորագրով ոդկասթի 3-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե դեռևս հետաքրքրված եք լսելու Իրանում հրյանների վիճակի մասին, հատկապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրոք, շարունակեք ընկերակցել մեզ այս ոդկասթի հաջորդ էպիզոդների ընթացքում։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Կիսվեք մեզ հետ ձեր տեսակետներով։ Իդեպ մեր ոդկասթներին կարող եք հետեւել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_arm Armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի Սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsirib.ir. Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր։ Հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջ ձեզ ցանկագին բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում, որ իրանական համալսարաններում կարող են օտարերկրացիները շարունակել կրթությունը, խորագրով ռադիո ոդքասթը։ Իրանը քաղաքակրթության, գիտության եւ արվեստի հարուստ պատմություն ունեցող երկիր է եւ այսօր դարձել է արտասահմանցի ուսանողների համար ամենագրավիչ վայրերից մեկը։ Հեղինակավոր համալսարանները, կրթաթոշակների ծրագրերը, դինամիկ ակադեմիական միջավայրը եւ իրանական հյուրընկալությունը Երկիրը դարձրել են արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում սովորելու ամենագրավիչ տարբերակներից մեկը։ Վիճակագրության համաձայն մոտ 35,000 օտարերկրյա ուսանողներ ներկայումս սովորում են Իրանի համալսարաններում, այդ թվում պետական համալսարանում, Իսլամական ազատ համալսարանում, առողջապահության նախարարությանը կից համալսարաններում և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Իրանում բարձրագույն ուսումը կազմակերպվում է երկու հիմնական ձևով՝ կրթաթոշակային և ոչ կրթաթոշակային։ Կրթաթոշակ ստացող ուսանողները կարող են սովորել իրանական համալսարաններում առանց ուսման վարձի և օգտվել այնպիսի հարմարություններից, ինչպիսիք են անվճար հանրակացարանը, առողջապահության ապահովագրությունը և կենսաապահովման ծախսերը։ Այս կրթաթոշակները տարբերվում են Իրանի դեսպանատների, մշակութային հաստատությունների, համալսարանների, միջազգային գիտական համաձայնագրերի և Իրանի գիտության նախարարության և այլ երկրների միջև համագործակցության միջոցով։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Հայերեն ձայնը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում, որ իրանական համալսարաններում կարող են օտարերկրացիները շարունակել կրթությունը խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Իրանում կա 3 տեսակի կրթաթոշակ։ Առաջին տեսակ՝ անվճար ուսման վարձ, անվճար հանրակացարան, կենսաապահովման նպաստ և առողջապահության ապահովագրություն։ Երկրորդ տեսակ՝ անվճար ուսման վարձ և հանրակացարան, առանց կենսաապահովման նպաստի։ Եվ երրորդ տեսակ՝ անվճար ուսման վարձ։ Կրթաթոշակների այս բազմազանությունը թույլ է տվել տարբեր պայմաններ ունեցող ուսանողներին օգտվել Իրանում սովորելու հնարավորությունից։ Թեհրանն Իրանի մայրաքաղաքն է և ամենակարևոր կրթական կենտրոն։ Թեհրանի համալսարանն Իրանի ամենահին և Արևմտյան Ասիայի ամենահեղինակավոր համալսարաններից է և երկրի լավագույն կրթական կենտրոններից մեկը։ Թեհրանի բժշկական գիտությունների համալսարանը Իրանի առաջին բժշկական կրթական կենտրոնն է, որն ամեն տարի ընդունում է բազմաթիվ օտարերկրյա ուսանողների։ Քաղաքի այլ համալսարաններն ու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները նույնպես ակտիվորեն ներգրավում են օտարերկրյա ուսանողներին և մրցակցում միմյանց հետ։ Թեհրանի համալսարաններում սովորում է մոտ 1000 օտարերկրյա ուսանող, որոնցից մոտ 66%-ը տղամարդիկ են, իսկ 34%-ը կանայք։ Նրանք տարբեր երկրներից են, այդ թվում Թուրքիայից, Ճապոնիայից, Չինաստանից, Սիրիայից, Իրաքից, Աֆղանստանից, Հայաստանից, Պակիստանից, Մոլդովայից, Ադրբեջանից, Հունգարիայից, Ուկրաինայից, Նիդերլանդներից, Միացյալ Նահանգներից, Ավստրալիայից, Բրիտանիայից, Իտալիայից, Կանադայից, Ֆրանսիայից, Բահրեյնից և այլն։ Մաշատ քաղաքի Ֆիրդուսու անվան համալսարանը երկրորդ տեղում է, Շիրազի համալսարանը և Գիլանի համալսարանը հաջորդ հորիզոնականներում են օտարերկրյա ուսանողների ներգրավման առումով։ Մյուս համալսարանը, որտեղ սովորում են մեծ թվով օտարերկրյա ուսանողներ, Թեհրանի Ալ-Զահրա համալսարանն է։ Այստեղ սովորում են միայն կանայք։ Սպահանի և մեծ թվով այլ համալսարաններ նույնպես այս ցանկում են և փորձում են ավելի շատ օտարերկրյա ուսանողներ ներգրավել։ Ռոմն աշխարհում Իսլամ կրոնի ամենակարևոր կենտրոններից մեկն է, բազմաթիվ դպրոցներով, սեմինարիաներով և հետազոտական կենտրոններով։ Այս կենտրոններում դասավանդվում են կրոնների, աղանդների, ծեսերի, կրոնական շարժումների, արևմտյան գաղափարների և այլ թեմաներ։ Ղոն քաղաքը կարող է ներկայացվել որպես Իրանի կրոնի և դավանանքի մայրաքաղաք, որը շատ ակտիվ է կրոնական թեմաներով հետաքրքրվող ուսանողների և ուսանողների ընդունման ոլորտում։ Ընդհանուր պահանջները ներառում են իրավական արգելքի բացակայություն, Իրանի ներկայացուցիչ կողմից հաստատում և ֆիզիկական ու հոգեկան առողջության վկայական տրամադրում։ Հատուկ պահանջները ներառում են նաև վավեր ակադեմիական վկայականներ, համապատասխան միջին գնահատական, համալսարանի համաձայնություն և ուսումնառության յուրաքանչյուր մակարդակի համար տարիքային սահմանափակումների պահպանումը։ Իրանում նախորդ մակարդակներն ավարտած ուսանողները ազատված են տարիքային սահմանափակումից, քանի որ իրանական համալսարաններում կրթությունը իրականացվում է պարսկերենով, օտար երկրյա ուսանողները պետք է ծանոթ լինեն այս լեզվին։ Հեղինակավոր կրթական կենտրոնները, ինչպիսին է պարսկերեն լեզվի կրթության միջազգային կենտրոնը, առաջարկում են բազմազան դասընթացներ իրանական լեզվի, գրականության, արվեստի և մշակույթի ոլորտում, որոնք ապահովում են փորձառություն, որը գերազանցում է կրթությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորի։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ BATR526.E և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.